milé sestry a bratia. Včera som navštívil rodičov. Mama išla na púť na Turzovku, na Živčákovu. A ja s otcom sme išli pozrieť na Kysucký maratón, ktorého trasa bola po dlhých rokoch opäť presmerovaná aj cez našu dedinu. Obecný rozhlas vyzýval občanov, aby dôstojne pozdravili bežcov. Tak aj s otcom sme išli pozrieť na tú parádu. Čakali sme tam dosť dlho, ale zhruba počas hodiny a pol sme zažili zaujímavé predstavenie. Susedia povychádzali z domov, postávali na chodníku, netrpezlivo čakali, rozprávali sa o bežných otázkach života a potom to konečne prišlo. Prví bežci boli naozaj dobrí. Bežali tak ľahko a rýchlo, že by sme im nestačili snáď ani na bicykli. Mohli sme pozorovať rozličné bežecké štýly. Niekto dával veľké kroky, niekto len také kratučké, ledva dvíhal nohy nad vozovku. Stáli sme na 15. kilometri toho maratónu a pri pohľade na niektorých bežcov sa nám zdalo, že už každú chvíľu doslova vyplujú dušu. Videli sme bežcov všetkých generácií, od veľmi mladých ľudí po seniorov, hádam aj so siedmými krížikmi. Chudučkých, aj takých plnoštíhlých, úplne dopotených, aj takých so suchým dresom, oblečených veľmi úsporne, športovo, ale aj chlapíka, ktorý mal oblečený akoby frak. Mužov aj ženy. Niektorí dedinčania a len tak močky postávali. Niektorí maratóncov aktívne povzbudzovali, iní si z nich robili žartíky. Počas nášho pozorovania sa vystriedalo niekoľko druhov počasia. Od pálivého slnka až po prudký dážď, ktorý nás napokon zahnal do našich domovov. Úžasné divadlo. V tých chvíľach som si spomenul na rozhovor s jednou veľmi známou osobnosťou. Tento muž rozprával o tom, že v súčasnosti beh patrí k štýlu života. Ale napokon sa spýtal, ale vieme, za čím beháme? Snažil som sa tak dopodrobná opísať moju životnú krátku skúsenosť, lebo sa mi javila ako veľmi príhodná, charakteristická v porovnaní so stavom našich rodín. V našich rodinách je to nieraz tak, že každý si žijeme vo svojom vlastnom svete. Otec vo svojom, mama vo svojom a deti, to je úplne iná kategória. Cirkev nám nieraz zdôrazňuje, aby sme žili dôstojne. Ale čo to konkrétne znamená, to objavujeme iba postupne, akoby po malých čriepkoch. Niekedy sa nám zdá, že ako si pridlho čakáme, kým sa dočkáme sobáša dvoch mladých ľudí. Mladí spolu randia celé roky, ale žijú v spoločnej domácnosti, kým sa odhodlajú urobiť krok zodpovednosti a zoficiálniť svoj vzťah pred ľuďmi aj pred Bohom. V manželstvách a rodinách vidíme rozličné štýly. Hlučný taliansky, kde sa mení nálada ako striedavý prúd, kde sú so spôsobom riešenia problémov v rodine oboznámení susedia v širokom okolí. Štýl manažersko-autoritatívny, kde všetko klape ako hodinky, lebo jednoducho musí. Poznáme aj štýl úsporný, kde sa šetrí slovami, gestami, pochvalou či povzbudením. Poznáme aj taký štýl demokraticko-mediátorský, kde sa o všetko musí tisíckrát diskutovať a vyjednávať, najmä s nástupom puberty u detí. Poznáme aj taký štýl života v rodine hollywoodsko-farizejský, kde je najdôležitejšie, ako vyzeráme pred druhými. Niečo je pravda pred Bohom. Tých štýlov života rodiny je nepreberné množstvo. Od pohodových až po psychické či fyzické týranie. A to napriek tomu, že žijeme na prvý pohľad kresťanským životom. Niektorí sa v rodine a manželstve aj poriadne započia, kým čo si dosiahnu. Iným ide takmer všetko úplne ľahúčko, ako by sa ani hrboľatej zeme nedotýkali. Sú ľudia, ktorí nás len mlčky pozorujú a absolútne ich nezaujíma, čím žijeme. Sú takí, čo nám fandia a dávajú nám to najavo. Určite sú aj škodoradosní a možno sa takí nájdu aj medzi našimi príbuznými, ktorí sa potešia každej maličkosti, ktorá sa nám nepodaril a s ktorou vy musíte potom zápasiť. Počas vášho manželstva sa určite vystriedajú všetky ročné obdobia a vy musíte zvládnuť vaše vzťahy aj vo vyčerpávajúcich horúčavách, aj pri nepríjemných lejakoch či mrazoch, alebo v studenom vetrisku. Napriek tomu všetkému, či práve preto, majme na pamäti jednu veľmi podstatnú skutočnosť. Život manželstva v rodine to nie je šprint na pár sekúnd, ale maratón, ktorý má svoje zákonitosti a potrebuje čas. Človek cíti aj únavu a vyčerpanosť. Niekedy musí zaťať zuby, nič neriešiť, len makať. Ale toto všetko robí preto, lebo chce prísť do cieľa. Chce tam prísť nie sám, ale so svojimi drahými, za ktorých sa cíti bezprostredne zodpovedný. A tu môžeme jasne deklarovať aj duchovný a náboženský rozmer nášho spoločného života. Dôveru živého Boha, ktorý keď začal dobré dielo, nech ho aj dokončí. Toľko hovorí jedna obyčajná ľudská skúsenosť. A čo nám o rodinách a manželstvách hovorí súčasná sociológia? Jeden z možných pohľadov predstavuje jeden francúzsky sociológ, volá sa Gilles Lipovetsky. V jednej zo svojich kníh, ktorá sa volá Súmrak povinnosti, okrem iného píše tieto slová. Kult rodiny sa zbavil voľakedajších záväzných predpisov v prospech intímnych naplnení a práv. Máme právo na konkubinát, máme právo na odluku partnerov, máme právo na antikoncepciu, máme právo na nemanželské materstvo, aj na nepočetnú rodinu. Nikde však nenájdeme povinnosť, ktorá by ovládala naše túžby. Na scénu nastupuje nová morálka domácnosti. A potom sa pýta tento sociológ ďalej, čo zostáva z tradičnej rodinnej morálky vo veku zmrazených embryí a umelých oplodnení v skúmavke. Rozvrátilo sa tradičné poňatie dieťaťa, matky a otca. A pokračuje ešte ďalej. Morálny poriadok vyhlasoval prvenstvo rodiny nad právami jednotlivca. Ten súčasný postmoderný poriadok nastoluje pravý opak a kryje sa s rozšírením konzumnej rodiny, dieťaťa na mieru, zámernej rodinej rovnováhy a v ďalších rysoch. Rodina už zďaleka nie je cieľom. Stala sa individualistickou protézou. Zo záväznej inštitúcie sa premenila na pružné citové zariadenie. Heslo dňa sú práva detí, nie ich povinnosti. Povinnosti majú najmä rodičia. Nepanuje zhoda o tom, čo sa rozumie pod termínom rozumná výchova. Toľko jeden z pohľadov francúzskeho sociológa. Tieto slova napísal v roku 1992. A to ešte nespomína ani gender, ani LGBTI. A poviete si, ale veď nie je ten pohľad priveľmi taký pesimistický, taký negatívny. Veď nie je všetko zlé. Áno, máte pravdu. A preto zacitujem toho istého autora, čo napísalo 12 rokov neskôr. Napísal toto: v hypermodernom svete, charakterizovanom neistotou, zmetočnosťou, trieštením, stúpa potreba jednoty a zmyslu, bezpečia a príslušnosti ku komunite, čím vzniká nový priestor pre náboženstvo. Sekularizácia neznamená bezbožnosť. Na jednej strane tento múdry človek hovorí o tých charakteristikách súčasného sveta, o tých bolestiach a trápeniach, ktoré sú evidentne čitateľné, ale na strane druhej hovorí veľmi jasne, že tu vzniká priestor pre náboženstvo. Viete, tieto slova nenapísal veriaci človek. On o sebe hovorí, že nie, ani neverí v Boha a nie je ani ateista. Tento človek 30 rokov hovorí o tom, že súčasný človek ako druh mutuje a radikálne sa mení. Niekedy to vyznieva dosť negatívne, ale vždy to predstavuje pre nás veľkú výzvu, pre nás, pre súčasných ľudí a najmä pre tých, ktorí sme uverili evanjeliu Ježiša Krista. Kresťania nielen pozorujú, kresťania nielen pomenovávajú kritické body, ale inšpirovaní evanjeliom hľadajú konkrétne riešenie. Súčasný človek potrebuje Boha. Tak je to v celej oblasti kultúry a platí to bezvýhradne aj v otázkach rodiny a manželstva. Prišli sme na toto miesto, aby sme spoločne uvažovali o našich rodinách. Nielen uvažovali, ale vyprosovali si aj milosti pre nový život. Obráťme preto pozornosť na dnešné Božie slovo. Pred malou chvíľou sme si vypočuli v prvom čítaní, že dieťa, nový život, je Božím darom. Nepredstavuje nejaký nárok matky na dieťa, že je to jej telo a môže si s ním robiť, čo chce. Text hovorí o dieťati v kontexte rodiny, nie mimo nej. Starozákonný prorok Izaiáš spomína okrem povolania k životu aj poslanie, ktorým dieťa obdaril Boh, aby sa stal svetlo národov, aby ho spoznali všetci ľudia, aby dosiahli spásu. Nehovorí, žij si ako chceš, rob si čo chceš, ale tvoj život má nejaké poslanie. Je to pieseň o Božom služobníkovi. A evanjelium rozvíja identickú myšlienku. Boh obdaril dieťaťom manželov Alžbetu a Zachariáša, ktorí ho nemohli mať po dlhý čas. Bolo to dieťa chcené, bolo to dieťa vymodlené a malo svoju úlohu, ku ktorej sa postupne prepracovalo. V evanjeliu môžeme pozorovať veľkú jednotu, aká vládla medzi manželmi, keď určovali meno dieťaťa. Vidíme, ako spoločne postupovali, ako sa dokázali vzoprieť všeobecnej mienke, ktorá ich tlačila k rozhodnutiu, ktoré nechceli ani oni, ani Boh. A potom dali dieťaťu slobodnú možnosť, aby šlo svojou cestou. Ono si vybralo púšť, kde dozrelo v muža Jána Krstiteľa, ktorý naplnil Boží plán. Skúsme si to krátko zhrnúť. Čo nás učí dnešné Božie slovo? Poprvé, život je Boží dar. Po druhé, jednota a harmónia medzi manželmi sa prejaví v jednote a harmónii celej rodiny. Po tretie, všetko, čo manželov spája, čo manželov zjednocuje a nie je proti Bohu, to manželov aj posvecuje. Po štvrté, v rodine sa musíme učiť slobode. A po piaté, viera je prirodzený spôsob, ktorý nám ukazuje, ako žiť v manželstve, v rodine a ako vychovávať deti. Ale to ešte nezaručuje neomylnosť. Svätý otec František vo svojom dokumente o manželstve napísal v závere tieto slova. Chcieť formovať rodinu znamená mať odvahu byť súčasťou Božieho sna. Mať odvahu s ním snívať, mať odvahu s ním budovať, odvahu pustiť sa s ním do tohto príbehu, budovať svet, kde sa nikto necíti osamelý. Žiadna rodina nie je dokonalou skutočnosťou, zhotovenou raz navždy, ale vyžaduje si postupný rozvoj vlastnej schopnosti milovať. Nestrácajme nádej kvôli svojim obmedzeniam. Milé sestri a bratia, Francúzi sa snažili na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia nahradiť slogan Bratstvo, rovnosť, sloboda sloganom Práca, rodina, vlasť. Ale odmietli to. Neviem, či aj my potrebujeme nejaké nové slogany, alebo či vôbec potrebujeme nejaké slogany. Ale ak sa nechce stratiť meniace sa Slovensko v meniacej sa Európe, potrebuje nejakú chrbtovú kosť, ktorá ho podrží a o ktorú sa bude môcť oprieť. Je teraz na nás, čo si vyberieme. Tak nám, Pán Boh, pomáhaj. Amen.